Θα το συζητήσουμε καλωσορίζοντας την παρέα μας τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Χαράλαμπο Παπασωτηρίου. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σας εύχομαι.
Καλημέρα, καλημέρα.
Χαίρομαι που σας ακούω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι θα ζητήσει ο Πομπέο και γιατί τώρα?
Κοιτάξτε, έρχεται για να δείξει τη δυσαρέσκεια και των ΗΠΑ με τη συμπεριφορά της Τουρκίας σε διάφορα θέματα. Συρία, στο Ιράκ ενάντια στους Κούρδους, στη Λιβύη επέμβαση υπέρ της μουσουλμανικής αδελφότητας και βέβαια παράγοντας αποσταθεροποίησης δυνητικά τουλάχιστον στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να σας πω ότι γενικότερα οι υπηρεσίες των ΗΠΑ έχουν ξεκάθαρη τάση να είναι υπεκριτικές προς την Τουρκία. Το μόνο ζήτημα που θολώνει τα νερά είναι ότι από την εποχή που ήταν πριν πολιτευθεί, πριν ο πρόεδρος Τραμπ, είχε επιχειρηματικές σχέσεις με Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, παιδίς,
και έχει ακόμη.
Και θέλω να πω, δηλαδή, ότι είχε μια σχέση με τον Ερντογάν προγενέστερη.
Σωστό, σωστό, σωστό.
Να. Δηλαδή πριν από 11 χρόνια ήταν εγγένεια του ξενοδοχειακού συμπλέγματος δίδυμων πύργων στην Κωνσταντινούπολη που παρέστησε τότε πρωθυπουργός Ερντογάν. Δηλαδή υπάρχει μια σχέση των δύο ανδρών, ας πούμε, που είναι στάσιμος της παράγοντας. Κατά τα άλλα, δηλαδή, οι υπηρεσιακοί παράγοντες των ΗΠΑ είναι σταθερά επικριτικοί της Τουρκίας. Και αυτό νομίζω εκφράζει και ο Πομπέο, γι' αυτό και πάει στη Θεσσαλονίκη για να τονίσει, αυτό το κάνει, για να τονίσει το ρόλο της Ελλάδας στο Βαλκάνι, αλλά και για να τονίσει την εναντίωση των ΗΠΑ στη ρωσική παρουσία στα Βαλκάνια. Και μετά Κρήτη λόγω της Σούδας, και που έχει γίνει πλέον η σημαντικότερη βάση των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, στη στιγμή που δεν μπορούν να βασίζονται πλέον τόσο πολύ στην Τουρκία.
Θέλουν, κατά την εκτίμησή σας, να μετατρέψουν τη Σούδα σε μια υπερβάση, δηλαδή να μεταφέρουν και λειτουργίες από την Τουρκία στην Κρήτη.
Θέλει να υπάρχει αυτή η εναλλακτική. Αν γίνει ακόμα πιο απρόβλεπτη η σχέση με την Τουρκία, με τον Ερντογάν, να μπορούν να έχουν ως εναλλακτική, ως κύρια βάση πλέον στην Ανατολική Μεσόγειο για την Κρήτη.
Τι έχουμε να κερδίσουμε από αυτό εμείς, κύριε καθηγητά?
Εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να κλειδώσουμε όσο να δούμε περισσότερες συμφωνίες με τις ΗΠΑ που έχουν διαχρονική αξία. Κακά τα ψέματα, ο Ερντογάν δεν θα κρατήσει πάντα. Κάποια στιγμή θα βελτιωθούν οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Αλλά τώρα που η συγκυρία μας ευνοεί, αν υπογράψουμε συμφωνίες που θα έχουν διαχρονική επίδεια, θα έχουμε ωφέλη από αυτή την παρούσα συγκυρία που θα κρατήσει για πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι αυτό πρέπει να είναι ο σκοπός των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, να φροντίσουν να κάνουν συμφωνίες όπως γίνεται με την Αλεξανδρούπολη αλλά και αλλού, δηλαδή συμφωνίες που να δεσμεύουν τις ΗΠΑ υπέρ των ελληνικών συμφερόντων και στο μέλλον. Ακόμα και αν αλλάξουν οι σημερινές καπασυγνωϊκές συγκυρίες για μας.
Το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ πόσο θα καθορίσει τις σχέσεις ΗΠΑ με τον Ερντογάν?
Πάρα πολύ, γιατί ο Μπάιντεν, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, για πολλά χρόνια ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και από τότε είχε εκφράσει θέσεις ευνοϊκές για την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι πάρα πολύ έμπειρος, είναι, για να καταλάβετε, το εξελέγει η Γερουσιαστής το 1972,
ναι, ναι,
50
ναι.
χρόνια στη Ουάσιγκτον.
Ναι. Και στο βαθύ κράτος της Ουάσιγκτον.
Είναι πιο έμπειρος Αμερικανός πολιτικός που μπορεί να φανταστεί κανείς. Και ξέρει τα πράγματα, ξέρει, και είχε, στο παρελθόν έχει πολύ ευνοϊκές θέσεις για την Ελλάδα. Άρα, ενώ, όπως είπα πριν, ο πρόεδρος Τραμπ ως επιχειρηματίας είχε κάποιες προγενέστερες πριν πολιτευτεί σχέσεις με τον Ερντογάν.
Είναι ξεκάθαρο πάντως ότι το State Department σε πολλά ζητήματα, ναι, δεν θα έλεγα ότι ακολουθεί τη δική του πολιτική, ακολουθεί την περπατημένη. Δηλαδή δεν αλλάζει εύκολα θέσεις. Μπορεί ο πρόεδρος, ναι, Τραμπ λόγω επιχειρηματικών συμφερόντων να τηρεί μια στάση, αν θέλει, λίγο πιο ουδέτερη, αλλά το State Department είναι πιο ξεκάθαρο.
Σωστό, έχετε πολύ δίκιο. Και το Υπουργείο Άμυνας επίσης.
Και το Υπουργείο Άμυνας, ναι, βεβαίως.
Δηλαδή η υπηρεσιακή παράγοντα είναι ξεκάθαρα. Η δυσφορία τη με την πορεία που έχει πάρει η Τουρκία του Ερντογάν τα τελευταία χρόνια είναι σαφή.
Αυτή η στάση πόσο μπορεί να επηρεάσει τη βούληση, αν θέλετε, του Προέδρου, του εκάστοτε Προέδρου των ΗΠΑ.
Σαφώς θα επηρεάζει. Απλώς όταν έχεις ένα Πρόεδρο που έχει άλλου είδους σχέσεις με διάφορους ηγέτες, γίνεται πιο πρόβλεπτο λιγάκι το σκηνικό. Ενώ με τον Biden θα έχεις ένα πιο συμβατικό Πρόεδρο που θα είναι και πιο κοντά στις υπηρεσιακές θέσεις. Και που ξέρουμε ότι στο παρελθόν είχε βρεναϊκές για την Ελλάδα και Κύπρο θέσεις, οπότε θεωρώ ότι εάν, όπως οι δημοσιοποίησεις μέχρι στιγμής δείχνουν, κερδίσει, είναι πιθανότερο να κερδίσει ο Biden, αν συμβεί αυτό, τότε θα είναι καλύτερη η τοποθέτηση του Λευκού Οίκου υπό έναν πρόεδρο Biden για τις δικές μας θέσεις.
Το αποτέλεσμα των, εάν δηλαδή έχουμε εκλογή Biden στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείται πιθανό το ενδεχόμενο να οθήσει τον Ερντογάν σε ακόμη πιο ακραίες θέσεις όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο?
Όχι, νομίζω ότι θα μαζευτεί. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι επειδή ο Τραμπ έχει μια μερική απόσταση των ΗΠΑ, δηλαδή άφησε εδώ τη Μέρκελ να είναι ο διαμεσολαβητής, ας πούμε. Ενώ υπό άλλες ειδήξεις ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η μερική απόσταση των ΗΠΑ θα σταματήσει, πιστεύω. Θεωρώ πιθανό, δηλαδή, υπό μια προεδρία Biden. Δηλαδή, ήταν πιο ενεργή η παρουσία των ΗΠΑ. Και οι ΗΠΑ έχουν στρατηγική ισχύ. Και είναι αυτό που σέβονται διάφοροι. Ο Πούτιν ή ο Ερντογάν.
Έχετε δίκιο. Αυτό έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και με συναδέλφους σας, ότι μια χαρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χαρά η Ευρωπαϊκή οικογένεια, ωστόσο λείπει ο βραχίωνας που επιβάλλει την πολιτική απόφαση. Ακριβώς. Και αυτός ο βραχίωνας είναι στρατιωτικός. Δηλαδή η Γερμανία, ναι, ναι, για παράδειγμα, δεν έχει στρατό. Θέλει η Γαλλία να παίξει αυτό το ρόλο?
Ναι, το θέλει και το κάνει, και νομίζω ότι παρασκηνιακά πιθανόν υπάρχει και μια συνεννόηση μεταξύ τους, να είναι το ραβδί και το καρότο. Η Γαλλία το ραβδί, η Γερμανία το καρότο. Αλλά ακόμα και η Γαλλία με το αεροπλανοφόρο που έχει και τέτοια, δεν είναι μέσα πολιτείας. Δηλαδή οι μέσα πολιτείας είναι σαφώς μοναδική στρατιωτική υπερδύναμη. Δεν συγκρίνεται με καμία άλλη. Οπότε μια πιο ενεργή παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή θα μαζέψει παράγοντες όπως είναι ο Ερντογάν, ο Πούτιν, που τα τελευταία χρόνια έχουν ξεθαρέψει ακριβώς επειδή έχουν έτσι.
Έχουν αφήσει χώρο οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
Έχουν αφήσει χώρο. Ο ρόλος του Πούτιν της Ρωσίας.
Προσπαθεί στα Βαλκάνια να εμποδίσει την πορεία διάφορων κρατών προς το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια στη Λιβύη συγκρούεται με τον Ερντογάν. Με τον Ερντογάν περίεργη σχέση. Αλλού τα βρίσκουν, αλλού συγκρούονται. Πάντως, εντάξει, όσον αφορά την Ελλάδα, τουλάχιστον πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, δεν ήταν ευνοϊκή η θέση του Πούτιν για τα ελληνικά συμφέροντα. Οπότε δεν έχουμε λόγο να αληθωρίζουμε προς τα εκεί.
Θεωρείτε, κύριε καθηγητά, ότι τα άπια αποτελέσματα θα τα δούμε άμεσα από τις συζητήσεις, τις παρασκηνιακές συζητήσεις, ή είναι κάτι που θα πάρει χρόνο ακόμη?
Αυτό για να μην κρίζω πρέπει να το απαντήσω αυτή τη στιγμή. Αλλά πάντως έχουμε συγκεκριμένες συμφωνίες τα τελευταία χρόνια, όπως στην Αλεξανδρούπολη, βάση ελικοπτέρων, αναβάθμιση του λιμανιού Σκόμβου, ενώπιση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Και είναι κρίσιμο αυτό, γιατί είναι ο Εύρος, εντάξει, στα σύνορα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε ανάλογες συμφωνίες που να εμπλέκουν και τα Δωδεκάνεσα, δηλαδή να έχουμε αμερικανική παρουσία στα Δωδεκάνεσα που φωνάζουν τώρα οι Τούρκοι που να αποστρατηγοποιηθούν και τέτοια. Αν μπορούσαμε να έχουμε και εκεί αμερικανικές βάσεις ή οτιδήποτε, μια αμερικανική παρουσία που να λειτουργεί αποτρεπτικά για τυχόν βλέψεις της Τουρκίας, αυτό θα ήταν πολύ επιθυμητό.
Ο ρόλος του Ισραήλ σε αυτό το περιβάλλον ποιος είναι?
Κοιτάξτε, Ισραήλ λόγω του αυξανόμενων προβλημάτων που έχει με την Τουρκία είναι όλο ένα και πιο θετικό προς την Ελλάδα. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι η σχέση με την Ισραήλ είναι συμμαχία, έτσι. Mm. Δεν πρόκειται ούτε η Ελλάδα να υποστηρίξει το Ισραήλ σε περίπτωση πολέμου με αραβικές χώρες, ούτε το Ισραήλ να υποστηρίξει άμεσα την Ελλάδα σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία. Αλλά υπάρχει μια στρατηγική σχέση, δηλαδή κοινές ασκήσεις, κοινή συνεργασία για πληροφορίες στον τομέα κατασκοπίας πληροφοριών. Οπότε είναι μια πολύτιμη σχέση, πρέπει να την καλλιεργήσουμε, γιατί το Ισραήλ είναι πολύ σοβαρός παίκτης εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βλέπουμε δημοσιεύσεις από πολύ σοβαρά Ινστιτούτα στο Ισραήλ που τονίζουν την αξία για το Ισραήλ, τη σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο και το πρόβλημα, το αυξανόμενο πρόβλημα που έχει με την Τουρκία. Άρα αυτό πρέπει να το καλλιεργήσουμε και να θέσουμε τις βάσεις για μια μακροχρόνια σχέση, όπως και με την Αίγυπτο βέβαια. Η οποία Αίγυπτος, υπό το παρόν καθεστώς, επειδή η Τουρκία ταυτίστηκε με τη μουσουλμανική αδελφότητα, έχει αποξενώσει την Αίγυπτο και πολλά άλλα βέβαια κράτη, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία. Άρα και με το Ισραήλ αλλά και με διάφορα αραβικά κράτη έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις για στενότητα της εργασίας που φαίνονται και όσο έμπρακτα. Παραδείγματος χάρη στις στρατιωτικές ασκήσεις που κάναμε από κοινού με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πρόσφατα.
Άρα κύριε καθηγητά, επανέρχοντας στο αρχικό ερώτημα, στην επίσκεψη Πομπέο δηλαδή στην Ελλάδα, που αν δεν κάνω λάθος είναι η δεύτερη φορά που δεν επισκέπτεται και την Τουρκία. Έτσι, πρώτα πήγε στην Κύπρο, δεν πήγε στην Τουρκία, δεύτερη φορά έρχεται στην Ελλάδα, δεν πάει στην Τουρκία. Το μήνυμα προς τον Ερντογάν φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο. Ναι, η λύση είναι όσο το δυνατόν πιο πολλές και ισχυρές συμφωνίες.
Αυτό είναι η άποψή μου. Τώρα που είναι ευκαιρία, τώρα που είναι οι συγκυρίες ευρωπαϊκές, να δεσμεύσουμε τις ΗΠΑ με συμφωνίες, ώστε αν αλλάξουν κάποτε οι συγκυρίες και βελτιωθούν, και νομίζω αυτό θα συμβεί αργά ή γρήγορα, βελτιωθούν πάλι οι σχέσεις με πολιτικό με Τουρκία, εμείς να έχουμε πάντως δεσμεύσει με τις πολιτείες μέσω συμφωνιών με τρόπο που να μας κομίζει οφείλει μακροπρόθεσμα.
Αυτές οι συμφωνίες είναι γραμμένες σε πέτρα?
Όχι, αλλά παρόλα αυτά έχουν ισχύ. Δεν είναι σε πέτρα, εντάξει, καταλαβαίνετε τι λέτε.
Ναι, βέβαια, γιατί στην διπλωματία γι' αυτό το ρωτώ.
Αλλά πάντως έχουν κάποια δεσμευτική ισχύ ή έχουν τη σημασία τους.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Χάρηκα που σας άκουσα.
Επίσης.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Χαράλαμπο Παπασωτηρίου.